Doan Euskara Ibiltaria erakusketa interaktiboa dago ikusgai Durangon. Plateruenan aurkeztu eben aurreko astean, Euskaltzaindiak eta Durangoko udalak. Maiatzaren 15era bitartean egongo da ikusgai eta doakoa da sarrerea. Erakusketaren abia puntua, Euskararen herri hizkeraren atlasa da. Helburua euskararen aldakortasuna eta aberastasuna erakustea da inzuzen be. Euskaltzaindiara jo dugu eta Aritz Abaroa daukagu geugaz. Egunon, Aritz.
Egunon.
Bueno, zer moduz, zelango harrerea izan dau erakusketeak Durangon?
Jo, ba, benetan oso pozik gagoz, zabaldu gendun egunean hasierako ekitaldia oso ondo joan zanelako, gonbidatu bakan eukirindu zan, bizitatxoa pein gendun, bizitagidatu bat gonbidatuekin, aurkezpen ekitaldiaren ostean, eta orduz geroztik, bueno, ba, ja Durango eta Durangaldeko ikastetxekaz be bagabiltza hor bizitak antolatu doguz, eta, bueno, ba, urekaz bizitak egiten, herritarrekaz be asteburuan eukidogu bizitak gidaturen bat edo beste, eta harrera hona eukidagoela zaneik.
Euskara Ibiltaria, usaindu eta dastatu daitekeen erakusketa interaktiboa, holan aurkeztu dozue, euskararen herri hizkeraren atlasa da, erakusketa honen abia puntua, komeni da eraberean honakoa behar bada zer dan saltzea hasteko Aritz.
Bai, gu beti bizitak egiten dugu zenean esaten dugu, ezta? Ba, hemen atlas linguistiko, euskararen atlas linguistikoa edo herrizkeren atlasa dago, baina zer da, ezta, atlas hori? Ba, sarri askotan atlas hitza esaten dugunean danok ezagutzen dugu atlas, ba, zer dan? Azken baten atlas bata, argitalpen bat, zeinetan mapak aurkituko dugu, eta mapa bidez informazio bat emoten jaku. Ba, izan daiteke mendiak, baranak edo ibaiak non dago san, eta herriak, herrialdea, lurraldeak non dago san, bueno, bada beste atlas mota bat, hizkuntzaren atlasa edo atlas linguistikoa deitzen dena, eta kasu horretan mapa bidez emongo jaku hizkuntzari buruzko informazioa, kasu honetan euskararen atlas linguistikoa izanik euskarari buruzko informazioa emongo jaku mapa batzuk baliatuz, eta zer da ikusiko duguna? Bueno, ba, euskara transmisio naturalez bizirik iraunduen eremu osoan zerako forma hartzen dauzan, hau da, gauza bera esateko euskarak, bueno, ba, herri desberdinetan zelako formak erabiltzen dauzan, hori da atlasak erakutsiko deuzkuna, horretarako ba mapak erabiliko doguz.
Herri hizkeraren atlas hori egina ahal izateko Aritz, herritarren ekarpenak jaso dozu ez da zelan edo alan, eta orain bueltan emoten deutzazu ez erakusketaren bitartez.
Hori da, azken baten 80garren hamarkadan hasi zen Euskaltzaindia egitasmo hau lantzen, 80garren hamarkadatik gaur arte, bueno, ba hor etengabeko lanean ibili gara. Eta 80garren hamarkada horretan lehenengo urratsa hori izan zen, ez da? Hau da, guk tokiko euskera, lekuko euskera, herri hizkerak jaso nahi badoguz, herri jakintza jaso behar dugu. Horretarako, herrietako andretan gizonen behar izan euki dugu, eurek euki baitabe herri bakotzeko jakintza hori. Hainbat grabaketa egin ziren, hainbat ordu, hizkuntzari buruz ibili ginen berbetan, eta, bueno, Euskaltzaindiak hor lortu ebana da, 4.000 ordutik gorako grabazinoko korpus bat. Korpus bat, zeinetan, bueno, ba, hizkuntzaren aspektu desberdina lantzen dira, baina hori bakarrik. Baita be, garaibateko bizimoduaren ba, jakintza hori gordeta dago, eta balio etnografiko eta kultura likaragarria daukan korpus ba, lortu gendun, eta hori guztia grabatuta daukagu, eta digitalizatuta daukagu. Zer da hortik sortu duguna, ba, atlas linguistikoa, eta beste urrats bat gehiago mongura izan dugu erakusketa honegaz, ba, gizarteari, bere momentuan gizarteak guri ikertzaile modura, Euskaltzaindiari akademia modura, emon euskun altxor hori eta jakintza hori, barriro orain Euskaltzaindiak gizarteari bueltan emon nahi dutzolako, kasu honetan, erakusketa honetan.
Erakusketea 5 atal nagusitan dago banatuta, tokiak, materialak, argia eta soinua, natura eta bizitza, zer dago atal bakotxean Aritz?
Bai, bueno, esan dako moduan, 80garren hamarkadatik ona ba, lanketa ikaragarria eginda dago, gaur-gaurkoz esan geinke, ba, euskararen atlas linguistikoak, herrizkeren atlasak 1000 mapatik goraia da argitaratuta dituela, 11 liburuki argitaratuta ditu, dana kontsultatu daitezke Euskaltzaindiaren web orrian, baina egin duguna da, bueno, azelan edo alan, autaketa bat, ez da, mapa batzu, 50 bat mapa aukeratu doguz, zuk esan dako gaien inguruko mapak dira gitsi gora bera, eta, bueno, ba, erakusketa interaktibo hori sortu dugu. Egin duguna, erakusketa honetaukan ezaugarri nagusietariko bat da, atlas linguistikoak azken baten ba, mapak eskaintzen ditu, eta horratzean dagoen ba, informazio guzti hori eskaintzen dago, ez da, eta ikertzaile batek hartu leike, begiratu leike, hortik abiatuta hainbat ikerketa linguistiko egin daitekez, baina guk erakusketan egin duguna da mapa horren interpretazio bat ipini dugu, hau da. Bizitan datorrenak ikusiko dau mapa, baina azalpen bate eukiko dau. Atrasak hori ez dau eskaintzen, erakusketak pausotxo hori bemoten dau. Eta bueno, ba, hor ikusiko dugu adibidez, ba, hainbat adibidetako mapak, eta berbak nondi datozen, sarri askotan berba bat zelan arrazoi batek motibatuta sortzen da, oza, bitxikeri asko ikusteko aukera emango dozku erakusketan.
Eta zentzumenei be eragiten deutzen erakusketea beba da, ze aipatzen dozue ikutu daitekeela eta dastatu bebai?
Bai, bueno, gure helburuetariko bat izan da erakusketa interaktibo deitzen dugu eta sensorial deitzen dugu zergaitik. Bueno, ba, gure izan dugulako Euskaltzaindiatik bultzatu gure izan dugu erakusketara datorren, euskara biltarira datorren bizitariak modu aktiboan parte hartzea. Hau da, ez soilik panelak begiratu eta irakurtzea espadase, bueno, ba, disfrutatzea ikutzea, entzutea, 145 herri desberdinetako euskarak entzuteko aukera dagoelako, ukitzeko aukera dagoelako, euskararen inguruko usainak be han erakusketan badago salako, eta bueno, ba, daztatzeko aukera ere bai, bueno, ba, pertsonok sarri askotan, ba, zentzumenen bidez, ba, oroitzapen hobeak eukiten dugu zelako. Gure asmoa izan da hori, da, datorrenak gozatu dagiala erakusketan, baina gero hortik urteten dagoenean be, bueno, ba, buruan eroan daiala erakusketa ibiltari honen, bueno, ba, oroitzapen hori.
Eta transmisioari be, mongura deutzazue garrantzia, ez da, zelentxoago aitatu dozuz bizita gidatuak eta basabiz, ez da, Durangoko ikastetxeetako ikaslei eta azalpenak emoten.
Bai, egunero ukiten dugu bizitak, hor eskerrak emon behar jakez, ba, Durango eta Durangaldeko ikastetxei oso harrera ona egin dutzielako erakusketari. Eta bueno, ba, DBH-3, 4 eta batxillergoko taldeak etorten dira, eta benetan pozik gagoz, ba, alde batetik interesa agertzen dabelako, erakusketan aktiboki parte hartzen dabelako, baina batez be, bueno, ba, ara datozen euskaldunak, nahi euskaldun barri izan, nahi euskaldun sarri izan, sarri askotan identifikatuta sentitzen direlako, ez da? Bueno, ba, galderak egiten dugu, eta zuk nola esaten dozu gaztelerazko arkoiriz euskaraz, tan forma desberdinak agertzen dira, ba, bata, ba, beste herri batetik etorri dalako forma bat esaten dau, beste batek, beste herri baten beste forma bat esaten dau, eta Europe iztunak Europe sarri askotan identifikatuta sentitzen dira mapa horrek ikusterakoan. Orduan, bueno, horrek interesa pizten dau, parte hartzea pizten dau, eta bueno, ba, ba, guri horrek ba, postasuna eragiten dozku, hori dalako erakusketaren asmoetariko bat.
Eta ikasleentzako bakarrik ez ostantzekoentzako be, badagoz, ezta, bizita gidatuak, urrengoak, maiatzaren 3an eta 9an eskainiko dira.
Hori da, herritarrentzako edo bueno, ba, Durangora urreratu gura dagoenentzako be, bueno, bizita gidatuak egiten dugu, doako bizita gidatuak dira, eta bueno, ba, hor saiatzen gara han dagoen informazioa modu didaktiko eta entretenigarriago baten azaltzea, batez be gero bizitariak ba bertan parte hartzen dagoenan be sortu zen jakosan, bueno, ba, zalantzak argitzeko asmoagaz, eta nik jendea bai gonbidatu gurako neuke, benetan esperientzia polita dalako, eta ikusi dugulako bizita gidatuetan parte hartzen dabenak oso gustora urteten dabela.
Esango dugu, maiatzaren 3an, Barikuan, arratsaldeko 6etan izango dala bizita gidatua, eta maiatzaren 9an, 6etan bebai, eta Durangoko turismo bulegoan emon behar da aurretik izena. Durangon ikusgai euskara ibiltaria maiatzaren 15 arte, aritz gero beste herriren batera eroatea da asmoa?
Bai, hemen Bizkaian beste herriren batera joateko prestaketa lanetan bagabiltza, aurten Nafarroara be bizita bat egingo dugu, Arabaldera be beste bizitaren bat egitea aurreikusita daukagu, bai esan behar dut, bueno, gero ta udalerri gehiago kezkatzen deuskuela, bueno, ba, erakusketa hau eroatea, izan be, euskeraren eremu hori ordezkatzen dauan enean atlasak, ba, gero ta udalerri gehiago identifikatuta sentitzen direlako egitasmo honegaz eta egitasmo honetako edukiagaz, bera. Bai, euskara ibiltariaz leku desberdinetan gozatzeko aukera izango dugu hemendik aurrera.
Eta bien bitartean atlasean lanean jarraitzen duzue.
Atlasean lanean jarraitzen dugu, mapen lanketari jagokonez jada hori amaituta dago, mapa guztiak argitaratuta dagoz, baina esandako moduan hor badago 4000 ordutik gorako grabazioen korpus bat, hori karagarrizko informazioa dago, eta gainera egunez egun gero eta balio handiagoa daukan informazioa da, ba, zoritxarrez edo zorionez, bueno, ba, bizimodu aldatzen doalako, ohituraz aldatuz doazelako, eta hor grabatu ziren hainbat gauza gaur egun ezinezkoa izango litzatekeelako jasotzea. Beraz, bueno, hori oinarritzat hartuz, beste ikerketa ildo batzu zabaldu dugu.
Zalantza barik, baten baino gehiagotan aipatu duzun modura, itzelesko altxorra, aritz.
Hori da, Euskaltzaindiak eta Euskaltzaindiaren bitartez Euskal gizarteak daukana.
Bueno, gozatu daigun, momentuz hemen Durangon, altxor horretaz, eta zuk esan duzun modura, batan batek online ikusi gurako baleube atlas guztia, esan duzun modura Euskaltzaindiaren web horrian dagoala ikusgai. Aritz, eskerrik asko.
Eskerrik asko zuei.
Beste batera arte, ondo izan.
Bai.